Goeiemôre gemeente, baie welkom vanoggend by die erediens van die Here. Voor ons begin, net enkele afkondigings namens die kerkraad. Ons begin met die kollektes. Die kollektes vandag is die eerste kollekte is bestem vir die kerk en die tweede kollekte vir sending. Vir die vervulling dan afkondigings vir die vervulling van vakatures vir ouderling. Stel die kerkraad die volgende broeders voor, broeder Roel Snyder en Johan Struwig. Die verkiesing van amptenaar sal, as die Here wil, volgende week sondag 17 November, net na die oggenddiens plaasvind. En dan die kerkraad beplan 'n gemeentevergadering op 23 November. Dit sal gekombineer word met die sondagskool afsluiting wat op die kalender is. En dan vir volgende jaar se jaarbeplanning word jy gevra om asseblief kontak op te neem met Annemarie, sodat sy die nodige datums in die kalender kan opneem. Tot sover die afkondigings van die kerkraad. Gemeente, laat ons nou ons harte tot God verhef en sy seëngroet staande ontvang. Ons erken ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade vir ons en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. As antwoordlied op die Here se seëngroet sing ons saam Psalm 31 vers 1 tot 3. Gemeente, ons gaan nou die wet van die Here na luister, soos dit opgeskrywe is in Eksodus 28. En ons lees die woord van die Here, die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitlig gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitlig gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienswerk, knegg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, en die see, en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarop het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegs, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets van wat jou naaste is nie. Tot sover. Gemeente, ons sing ook nou saam op antwoord op die wet wat vir ons gehoor het, sing ons saam Psalm 119, verse 6 en 7. Kom ons gaan saam na die Here in gebed en vra sy seën oor vandag en oor die erediens. O Heilige God, wat in die hemele is, U is die Almagtige, ons Here Jesus Christus, U is die Alfa en die Omega, Koning vir altyd, O God, U Koninkryk sal vir ewig wees. Heer, U is die rede hoekom ons in blymoedigheid na die Vader toe kan gaan in hierdie gebed, want U het die weg na die Allerhoogste en Allerheilige oopgemaak. Dankie dat ons na U mag kom en U Vader noem. Dankie dat ons elke dag met U mag omgaan en so in gebed na U toe kan kom, met al ons vrae en bekommernisse, belydenisse en behoeftes en blydskap. Alles kan ons van U verwag, Heer. Dankie ook dat ons na U toe mag kom en U seën mag vra oor vandag se erediens vanoggend. Mag ons hart en ons oë op Jesus gerig word. Mag ons vertroue in Hom groei tot die erkenning vir wie U is en tot U eer. Seën ons waar ons vandag weer gaan stilstaan direk by evangelie, die goeie nuus, die skat, bo alle skatte, oor U, o Koning Jesus Christus, Koning bo alle konings. O Heer, ons vra ook om ons, dat U ons sonde sal vergewe, daar waar ons nie op U vertrou nie, daar waar ons nie U woord ernstig neem en altyd ons lewens daar volgens inrig nie, daar waar ons nie U soek nie, nie besef hoe groot is U liefde nie, ja, selfs U kruisoffer vanselfsprekend aanvaar, Heer. Heer, waar ons nie ten bloede veg teen die sonde nie, en nie net die dinge wat ons verkeerd doen nie, maar ook die dinge wat ons nie doen nie, wat ons veronderstel is om te doen. Heer, ons vra om vergifnis hiervoor. Was ons skoon met die bloed en die geregtigheid. Heer, ons dank en ons loof U, dat ons hierdie dinge mag bid en mag verwag. Nie net omdat U ons so geleer en beveel het nie, Heer, maar op grond van U beloftes, U evangelie. Ja, Heer, en ons het ook laas Sondag kon lees uit 2 Timoteus 2, waar U sê, U bly getrou, Heer, al is ons ontrou, en dat U self nie kan verloor nie. Dat U het dit beloof, die evangelie, die vergifnis van ons sondes. Ons eer en ons dankie vir ewig hiervoor. Heer, ons wil ook U dank en voorbidding vra. Ons dankie vir die huweliksherdenking van Gert en Sandra, afgelope maandag, 35 jaar. Heer, ons dankie vir hierdie groot seën en groot geskenk van bo. Dankie dat U ook hulle vir mekaar gegee het, dat het letterlik deur, soos in die huwelike gaan, deur din en dik, deur alles daar vir mekaar kan wees, Heer. Heer, ons dankie vir die verjaarsdag van Dewald, die afgelope week, dankie vir al die kinders in die kerk, met soveel gawes geseën, mag ook hy eendag baie vrug dra in die koninkryk, en mag hy wandel in die goeie werke, wat U reeds vir hom voorberei het. Heer, ons dankie ook vir Albert van Rensburg, sy verjaarsdag, verlede Sondag, dankie vir sy plek en saam sy gesin by ons, mag jy ook met hom wees in die jaar wat voorlê, met al sy verantwoordelikhede, mag jy altyd hom seën en hom daagliks op U laat gerig wees, Heer, en mag ons allemaal ook so saam omgroei. O God, ons vra en bid hierdie dinge in die naam en in die krag van ons Verlosser, Jesus Christus alleen. Amen. Gemeente, voor verlede week was dit hervormingsdag en ons het die preek van Dominee Bushma kon hoor oor die evangelie. Dit waarvoor ons voorvaders en vechters vir die evangelie, soos Luther, wat hulle so verander het en so gedryf het, waarvoor ons Here gesterf het. Ek persoonlik het aan my kinders gesê, hulle kan my nog 100 keer daai preek luister in hulle lewe. Vanoggend, vanuit die preek van Dominee Bruintjes, luister ons verder na die belangrikheid en die sentraalheid van die evangelie in ons lewens, om het te mag hoor, vas te hou. Kom ons lees nou saam eers wat Paulus daarvan sê in 1 Korintiërs. Ons lees saam 1 Korintiërs 15. En ons lees uit die woord van die Here. 1 Korintiërs 15, die opstanding. Ons lees vers 1 tot 11. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan. Waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vashou, op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelever wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12. Daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelijk, waarvan meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels. En laaste van allemaal het hy verskyn ook aan my, as die ontydige geborene. Want ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie te vergeefs nie, maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal. Nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Of het nou ek of hulle is, so spreek ons, en so het julle geglo. Tot sover. Kom ons, ons nou gelees van die opstanding van die Here, sy oorwinning. Kom ons sing ook nou saam daarvan, uit Skrifberuiming 10, verse 1, 2, 5 en 6.
Thank you.
Die deel wat ons gelees het is ook die teks, al 11 verse. Geliefde broers en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus. Dit is altyd goed om dinge tot die kern feite te vereenvoudig. In meeste gevalle is keep to the basics nie 'n slegte idee nie. Veral as dit kom by die sogenaamde komplekse en gejaagde lewe van vandag. Vir jou, wat is dan die kern wat jy wat lewe gee aan die res van jou dae, van jou lewe en jou bestaan? Wat is dit wat soggens jou motiveer om op te staan? Wat is dit wat jy in hierdie preek wil hoor wanneer jy kerk toe kom? Waarvoor kom jy kerk toe? Wat red jou? Wat gee jou vrede? Wat gee betekenis aan jou gewone alledaagse lewe? Wat verander alles in jou lewe? Dit is die vraag wat Paulus hier beantwoord wanneer hy by die kerk in Korintië, wanneer die kerk in Korintië uitdaag en wys dat dit die belangrikste is hoe jy elke dag leef. Want dit is die alledaagse lewe waarvoor ons geskape is. Lewe in die liggaam is belangrik en het ewige betekenis, want Jesus is opgewek. Daar is 'n ewigheid, daar is 'n happy ending vir ons almal, en 'n happy ever after. Maar dit is nie omdat Christus opgewek is nie, maar dit is net omdat Christus opgewek is. Want dit beteken, sy dood is vir jou 'n werklikheid. Sy dood is werklik joune, sodat sy lewe vandag ook joune kan wees. Die tema van vanoggend se preek is, moet nooit die basiese beginsels van die evangelie ontgroei nie. Herhaal, moet nooit die basiese beginsels van die evangelie ontgroei nie. Die drie dinge waar ons gaan kyk is, eerstens, die evangelie is van eerste belang. Tweedens, die evangelie draai om Jesus Christus. En derdens, die evangelie verander jou. So, die evangelie eerstens is van eerste belang, draai om Jesus Christus en verander jou. Die evangelie is van eerste belang. Paulus skryf, broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het. Laat ons vandag weer daaraan herinner word. Dit wat die belangrikste is. Die evangelie is wat aan ons verkondig is. Die evangelie waarop jy amen gesê het, terwyl jy uitreik na Christus en deur die geloof dit aanneem. Dit is die evangelie, dit is hierdie evangelie wat jy ook aangeneem het, waarin jy ook staan, waardeur jy ook gered word. Jy ontvang eers die goeie nuus, en dan staan jy daarin. En daardeur is jy gered, en word jy gered. Die evangelie verklaar jou nie net regverdig nie, maar dit maak jou ook heilig. Die evangelie is die enigste plek om te staan in hierdie wêreld, die enigste plek wat jou absolute sekuriteit sal bied, die enigste plek wat jou vrede sal bied, die enigste plek waar die golwe jou nie sal oorweldig nie, die enigste plek waar jy redding sal vind. Hoekom? Want daar buite hierdie evangelie, is vernietiging, sonde en die dood. Daar word hard gestrewe om iemand te wees, maar niemand kry dit ooit reg nie. Niemand het ook nie. En daar is valse denke en valse evangelies daar buite. Ek noem gou 4 daarvan. Die evangelie van sosiale media sê jy kan wees wie jy wil wees, wanneer jy wil wees. Maar in jou hart weet jy, dis 'n leuen, 'n ligkasteel. Die wêreldse evangelie van verbruikerswese sê vir jou dat jy, as jy genoeg verdien om genoeg elke dag te koop en jy kry die kar en die mooi huis daarby en 'n paar lekker vakansies, dan sal jy tevrede wees. Dit is jammer dat mense dikwels moet wag totdat hulle al hierdie het om net te besef hoe leeg is dit om dit te glo. Die evangelie van die Weste, hulle sê jou identiteit is jou God. Wat jy ook al dink en sê, word aanvaar, is waar. Vryheid is om te leef volgens wie jy is, sê hulle. Maar dit lei tot gebroke verhoudings, aangesien jy dan van 'n ander verwag om te aanbid wie jy is. Dan is daar die evangelie van die wêreldse godsdienste, wat sê God sal jou seën as jy dit of dat doen. Maar hulle laat jou altyd wonder of dit genoeg is. Verlossing word dan gevind in hoe goed jy is, in hoe hard jy probeer, en hoe hard jy bid. Dit is die evangelie van die sterk God van hierdie sterk mense. In watter evangelie staan jy? Daar is net een weergawe wat werklike goeie nuus is. Slegs een waarheid. Slegs een wat jou lewe sal verander. Slegs een evangelie wat sin maak vir 'n gebroke mensdom. Daar is net een evangelie waar ons nie na God toe kom nie, maar hy kom na ons toe. Hy kom na jou toe. Daar is net een evangelie wat in die werklike geskiedenis betyds en op sy tyd uitgewerk was. Daar is net een evangelie wat sin maak van die hele lewe, wat pas by die werklikheid en die hele skepping. Dit is die evangelie van ons Here Jesus Christus. God in die vlees, wat swak was, verag is en gekruisig is, sodat ons swakkes, die mees veragte, mees desperate en gebroke mense hulle hoop in hom kan vind. Dit is die evangelie waarin jy kan staan. Glo jy dit? Dit is waar. Hou daaraan vas. Volg hom. Gryp sy hand. Hou hom vas. Soos Paulus geskryf het, as julle daaraan vashou, op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Het jy die begeerte om daaraan vas te hou? Hou dit naby. Hou dit vas soos jou geliefde. Dit is jou lewe. Die sonnige natuur, die wêreld en die prins van die duisternis sal jou probeer om jou minder te laat glo en vertrou in Christus. Hy sal probeer om jou vingers van Christus los te druk, jou minder afhanklik om hom te maak. Dit is hoekom dit so belangrik is dat jy steeds aan hierdie gepreekte woord herinner word. Keer op keer. Die prediking van die woord draai om Christus, net soos die sakramente jou aan hom en sy werk moet herinner. Waarin hou jy vas? Is dalk jou lewe, jou eie koninkrykie, jou toekoms, jou besittings, jou familie, of aan hom, terwyl jy in hom alle dinge het? Luister na wat C.S. Lewis geskryf het. Gemeente, ek moet het ongelukkig in Engels lees. Is net nie dieselfde impak in Afrikaans nie. C.S. Lewis skryf: "Your real self will come when you are looking for him. Does that sound strange? This principle runs through all life, from bottom to top. Give up yourself, and you will find your real self. Lose your life and you will save it. Submit to death. death of your ambitions and favorite wishes every day, and death of your whole body in the end. Submit with every fiber of your being, and you will find eternal life. Keep back nothing. Nothing that you have not given away will ever be really yours. Nothing in you that has not died will ever be raised from the dead. Look for yourself and you will find in the long run only hatred, loneliness, despair, rage, ruin, and decay. But look for Christ and you will find Him, and with Him everything else thrown in. So gemeente, waarna is ons veronderstel om te kyk, te glo en in te staan? Dis die evangelie. Dit is die middelpunt van die kerk. Dit is die middelpunt van jou lewe. Die middelpunt van jou hele mensdom. Inderdaad, dit is die middelpunt van die hele heelal. Paulus sê verder, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ontvang het. En wat is dit? Dit is hierdie evangelie van Jesus Christus. En dit bring ons by die tweede punt, die evangelie draai om Jesus Christus. Ons lees in het duidelik dat Christus vir ons gesterf het, vir ons sondes gesterf het, en twee keer sê Paulus, volgens die skrifte. Daar het jy dit. Vanaf Genesis 3 vers 15, tot Jesaja 53, tot Openbaring 4 en 5, gaan het oor die lam wat geslag is. Vanaf die Pascha tot die nagmaal. Die skrif is vol van die boodskap van plaasvervangende versoening. Of die feit dat iemand in ons plek inneem. So baie mense sal vir jou sê dat Christus dalk as een martelaar gesterf het. Hy was een goeie man, maar op die ou end het dit nie veel beteken nie. Maar Christus' dood was nie net een dood van een goeie eerste eeuwse mens nie. Christus' dood was geen toeval nie. Christus' dood was plaasvervangend. Hy was die lam waarna elke lam vooruitgewys het. Sy dood was anders as die van martelaars. Dink net 'n oomblik aan sy angs in Getsemane. Terwyl ons weet soveel martelare hulle dood met kalmte tegemoet gegaan het, selfs 'n gevoel van vreugde. Nie Christus nie. Hy was die enigste seun van God wat vir ons sou sterf. Dit is waaroor die hele skrif gaan. Hoe kan 'n sondige, gebroke mensdom vrede by God vind? Deur Jesus Christus wat volgens die skrifte vir ons sondes gesterf het. Maar die evangelie eindig nie daar nie. Hy het nie net ons sonde weggeneem nie, maar hy het ons dood gesterf om die dood van binne uit te oorwin. Vers 4 sê, en dat hy begrawe is. Ja, hy is begrawe in 'n graf wat nie sy eie was nie, want hy het in jou graf ingeloop. Sodat wanneer jy die graf ingaan, dit sy lewe sal wees, wat jy in volheid, vandag en ewigheid kan geniet. Die dood is nie die einde nie, dit sal net 'n vark in ons lewenspad wees, want jou lewe is Christus se lewe. En hierdie dinge staan sentraal. Dit is lewensveranderend. Dit is hierdie dinge wat die belangrikste is. Hoeso? Jy hoef nie voor te gee, maar jy kan maar bely dat jy sonde doen. Jy lewe nie in die lig van die dood nie, sodat jy alles hoef te spaar vir jou aftrede nie. Nee, jy lewe in die lig van die ewigheid en doen alles wat jy kan om skatte in die hemel by mekaar te maak. Jy weet 'n biljoen jaar op 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde sal nie lang genoeg wees om die grootsheid van God se liefde op 'n nuwe hemel en nuwe aarde in te drink nie. Dis reeds in hierdie lewe sal jy daardie reis begin, om daardie liefde te ervaar, deur sy woord, sy kinders en sy skepping. En laat hierdie liefde na almal rondom jou ook oorvloei. Dit is hier waar die evangelie verkondig word. En wat is daardie evangelie? Kyk ons verder. Dit is nie net die vryheid van sonde nie, maar die ewige lewe. Ware vlees en bloed, nuwe skepingslewe. Ons lees verder, Paulus sê, en dat hy op die derde dag opgewek is, volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12. Wat beteken dit? Dit beteken dat die opstanding die rede vir alles is. Hy het gesterf, sodat hy opgewek kan word, en ons saam met hom. As die opstanding nie waar is nie, is niks waar nie. Dan is daar geen werklike toekoms vir ons nie, geen werklike lewe nie. Maar as die opstanding waar is, dan sal die skepping vernuwe word, geregtigheid sal geskied, alle dinge sal reggestel word. Pyn en lyding het betekenis, dan het die nuwe skepping begin, en in die hemel sit is die begin van daardie nuwe skepping in die ware persoon van die eerste Joodse Jood uit Nazareth, ons God en Here Jesus Christus. Dit is die ware lewe, dit is geskiedenis, dit is jou geskiedenis. Hy praat van menslike geskiedenis. Hy sê, moenie 'n blinde sprong van geloof neem nie. Dit is nie wat jy moet doen nie, en hopelik is ons belydenis nie 'n blinde geloofsprong nie. Nee, hierdie belydenis moet gebaseer word op werklike feite, hierdie menslike geskiedenis, historiese feite, soos die feite van die Romeinse Ryk en die Tweede Wêreldoorlog, ook hierdie dag. Paulus vertel die mense van sy tyd, as julle nie my wil glo nie, gaan praat dan met hulle, die getuienis. Want hy sê, daarna het hy verskyn, dis Jesus, aan oor die 500 broeders te gelyk, waarvan die meeste nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Die hele wêreldgeskiedenis, die hele kosmos draai om die lewe, dood en opstanding van hierdie een persoon, wie sy heerskappy jy mag bely. Paulus sê, gaan praat gerus met hulle, die getuies. En ons lees vanoggend die woorde van iemand wat hom, die opgestaande Here en Verlosser, persoonlik ontmoet het. Paulus skryf, daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels, en laaste van almal het hy verskyn ook aan my, as die ontydige geborene. Daardie ek is die Paulus, wat self hierso skryf. Die evangelie van daardie persoon het hom so drasties verander, dat hy skaars vergelykbaar is met die persoon wat Paulus voorheen was. En dit bring ons by die derde punt, die evangelie verander jou. Paulus erken wie hy was, voordat die Here Jesus Christus hom ingegryp het. Ons lees, want ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Hy het 100 km per uur in die verkeerde rigting gehardloop. Dit is die teenoorgestelde van wat hy vandag is. En ook die tyd toe hy die geskryf het. Gemeente moet nooit sê dat iemand te ver gegaan het om gered te kan word nie. Want sodra jy dit sê, verraai jy iets oor jouself. Dat jy dink dat jy dalk nie te ver gegaan het om gered te word nie. Om die evangelie te verstaan, bring ontsaglike nederigheid, 'n geaardheid van die minste te wees. 'N begrip dat, as dit nie vir genade was nie, jy niks sou hê nie. Dit is genade en genade alleen, dat jy vandag hier staan. En as jy dit verstaan, dan verander dit jou. Jy staan verstom en jy soek meer. Jy wil ook vir ander vertel. Paulus sê, maar die genade van God is, maar deur die genade van God is ek wat ek is. En sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Soevereine genade doen iets aan jou. Dit verander ons. Hoe meer en hoe dieper ons hierdie genade in hierdie genade groei van hierdie evangelie, hoe meer verander ons. Maar onthou, jy hoef nie te verander om hierdie genade te ontvang nie. Jy ontvang hierdie genade om te verander. Hoe het jy die meeste verander al? Is dit deur liefdevolle verhoudings? Ja. Dink aan hoe jou ouers of jou vriende jou beïnvloed het, of jou huweliksmaat. Jy het nie verander om 'n verhouding met hulle te hê nie. Jy het verander omdat jy 'n verhouding met hulle gehad het. Dit is hoe God ook jou verander. Jy verander nie om 'n verhouding met hom te hê nie. Jy verander omdat jy in 'n verhouding met hom reeds is. Dit is hoekom 'n heilige lewe en die moeds en die moenies van die lewe nie die belangrikste is nie, maar die evangelie. Want die evangelie sal altyd lei na heiligheid. Hoe kan jy verander as Christus nie in jou lewe is nie? Met hom kan jy verander, in hom, elke dag, elke uur. In jou gedagtes, jou aksies, jou woorde. Christus oorheers, jy is sy slaaf, hy is jou koning. Sy liefde oorweldig jou, sy genade oortuig jou. Paulus het op hierdie stadium niks gesê oor wat hy gedoen het nie. Dit gaan alles wat God in Christus gedoen het. Dit beteken nie, jy kan agteroor sit en ontspan en die rit geniet nie, wêreldse gesproke. Glad nie. Paulus sê hieromtrent, maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal. Nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Ons is hier saam as gevolg van sy genade, vanweë sy belofte. Moet dit nooit uit die oog verloor nie. En bly altyd staan in die pad van hierdie rivier van hierdie genade. Hierdie rivier van genade is die verkondiging van die evangelie, die woord van God wat jy ontvang het en waarin jy staan. Kom plaas jouself elke week weer in die pad van God se woord, van sy woord se verkondiging. Bestudeer dit alleen en saam met jou kerk. Leer dit ook aan ander en deel dit uit. En leef dit uit. Wys aan die wêreld hoe groot die genade van God in jou lewe is. Gee jou lewe, hou niks terug nie. Want dit is hierdie woord wat verkondig word en hierdie woord wat geglo word. Soos Paulus sê, of het nou ek of hulle is, so preek ons en so het julle geglo. Gemeente, ons eindig met hierdie mooi woorde van hierdie van 'n Engelse lied. Ek moet dit ongelukkig ook in Engels lees, want dit het net nie dieselfde rym en impak in Afrikaans nie. There is one gospel where hope is found. The empty tomb will still speaks. For death could not keep my Savior down. He lives and I am free. Now on my Savior I fix my eyes. My life is his and his hope is mine. For he has promised I too will rise. I stand in the gospel of Jesus Christ. And in this gospel the church is one. We do not walk alone. We have his spirit as we press on to lead us safely home. And when in glory still I will sing of this old story that rescued me. Praise to my Savior, the King of life. I stand in the gospel of Jesus Christ. Amen. Gemeente, kom ons sing ook dan nou saam oor Koning Jesus Christus, sy evangelie, Psalm 24, verse 1, 4 en 5. Gemeente, kom ons gaan na die Here in dankgebed. O drie enige God, dankie weer vir die bring en die aanhoor van die woord en die beloftes van ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Gees. Mag die woord vandag se evangelie wat ons kon hoor oor ons koning, weer asseblief diep en vas gaan lê in ons harte en verstande. Mag ons ook dan vanuit hierdie geloof en vaste vertroue in hom elke dag leef en beleef. Dankie dat ons weer die mooi van die evangelie mag hoor, weer die sentraalheid en die belangrikheid daarvan kon besef. Heer, dankie dat ons weet hierdie evangelie sal lei tot heiligheid. Gee ons geregtigheid. Heer, want so maklik wil ons self heiligheid jaag, Heer, en verkry en bereik. So maklik gaan ons godsdiens oor ons heiligheid, oor die moeds en moenies. En so breek ons elke gebod wat ons vanoggend kon hoor. Bevoel teen die tweede gebod wil ons die dien op ons manier en ons rustigheid kry en die goed wat ons doen. Teen die vierde gebod waar ons Sondag nie gaan oor rus in die evangelie nie, maar wettiese moeds en moenies, tradisies, gewoontes en kultuur. Ook waar die negende gebod dit nie gaan oor die beskerming en opbou van ander en deel van die evangelie nie, maar oor skinder en verhewe oordeel in die kamptige naam van omgee en betrokke wil wees. En so kan ons aangaan, Here. Here, dankie dat U ons verlos van al hierdie geit. Heer, dankie dat ons verander, dat U ons verander en dat ons heilig kan wees voor U. En het nie gaan oor wat ons sien nie, want slegs U sien die hart. U verander die hart en U kom na ons toe. Nie ons wat U kan nader nie. Asseblief bewaar ons so van die listige leens van die Satan en die wêreldse evangelies daarbuiten. Vader, ons dankie ook vir alles wat U skenk, sonder terughou, sonder verwyd, U wat so lief is vir ons, dat U ook hierdie jaar met ons was. Heer, seën ook dan die adventtyd wat nou binnenkort gaan aanbreek. Ja, Heer, ons weet dat dit glad nie die ware tyd is van die geboorte nie, maar toch het U hierdie verdraaiing toegelaat. Selfs dit kan U ten goede mee laat werk, bo ons verstand en ons verwagting. Dus dankie vir die geleentheid om binnenkort weer stil te kan staan oor die menswording, oor die liefde en die lewe van opoffering, en hoekom U dit alles meegemaak het. Ja, vir die evangelie. Mag het ook 'n tyd wees waarin mense buite die kerk wonder en meer wil weet van hierdie kindjie gebore vir die mensdom. En mag ons dan U soldate en U getuienis in die waarheid reg wees om hulle te rig op die grootste wonder en koning van alle tye, hulle die evangelie te deel van die koning van altyd af en van alle ewigheid. O God, ons Vader, ons vra en bid hierdie dinge alleen in die naam van Jesus Christus se naam. Amen. Gemeente, ons het nou die geleentheid om Here te dien met ons offergawes. Gemeente, as slotsang sing ons van ons ewige koning, Jesus Christus, saam met skrifberuiwing 32. Gemeente, laat ons ons harte tot God verhef en die seën van die Here ontvang en in vrede hier vandaan weggaan. Die Here sal ons seën en ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee. Amen.